Vă spun și eu bună dimineața și mă bucur că suntem împreună astăzi aici înaintea Domnului și avem șansa, așa cum ne spunea domnul Costel, așa cum s-a rugat domnul Radu, să ne punem nădejdea în Domnul, la fel ca Alex, care este în suferință acum. Șansa aceasta o avem și noi și m-au izbit aceste cuvinte de inconștiența cu care rostim cuvinte când cântăm, cu care rostesc cuvinte, pardon, atunci când cânt și toate merg așa, decurg de la sine ca pe un lucru, ca un lucru de apucat. Astăzi, Domnul ne va ajuta să parcurgem împreună o secțiune importantă din Cartea Împăraților, capitolele 9 și până la 11, 9-10-11. Și aș vrea, înainte de toate, să ne apropiem cu smerenie de aceste capitole, pentru că în această secțiune ne este prezentată căderea lui Solomon. Și lucrul cel mai ușor pe care l-am putea face ar fi să venim aici în față și să spunem, da, Solomon a greșit aici, 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 punct. Și apoi vine Marius cu partea aplicativă și spune să nu facem ca Solomon. Ne ridicăm și ne rugăm, Doamne, îți mulțumim că noi nu suntem ca Solomon. Și am plecat acasă. Dar Solomon, aș vrea să vă amintesc că e cel mai înțelept om care a trăit pe fața pământului. Solomon este cel pe care Domnul l-a folosit ca să scrie cărți din Scriptură. Cartea Proverbelor, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor sunt atât de adânci și atât de pline de dumnezeire și avem așa de multe de învățat de acolo. De asta, îndemnul meu ar fi acesta din Romani 11, când ne apropiem de Solomon, să ne apropiem cu teamă, să nu ne îngânfăm că el a căzut și dacă el, care era, cum spune în Romani, referindu-se probabil și la un evreu ca Solomon, dacă el care era neam firesc în măslin a fost tăiat, eu care sunt altoit acolo, am toate motivele să mă tem și să nu mă mândresc, să nu mă îngânf. Solomon, e adevărat, a avut un privilegiu extraordinar, acela de a păstori poporul Domnului. El, asemeni tatălui său David, a fost înscăunat pe tronul lui Israel, pe scaunul de domnie. Și nu era puțin lucru să fii împărat în Israel, știind că Dumnezeu a alocat în lege câteva versete special pentru tine. Noi așa, noi când citim în, de exemplu, în Ioan 17 și Domnul Iisus se roagă acolo, Tată, și mă rog nu numai pentru ei, nu numai pentru ucenici, ci pentru toți aceia care vor crede. Noi suntem bucuroși că suntem incluși în rugăciunea Domnului Iisus. Dar împăratul în Israel avea un pasaj în lege care era adresat în exclusivitate. Vreau să pun peste mine un împărat, ca toate neamurile care mă înconjoară, să pui peste tine ca împărat pe acela pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, și anume să iei un împărat din mijlocul fraților tăi. Nu vei putea să pui împărat pe un străin care să nu fie fratele tău. Dar, și acum Domnul se adresează poporului și împăratului, dar să n-aibă mulți cai și să nu întoarcă pe popor în Egipt ca să aibă mulți cai, căci Domnul v-a zis să nu vă mai întoarceți pe drumul acela. Să n-aibă un mare număr de neveste ca să nu-i se abată inima și să nu strângă mari grămezi de argint și aur. Când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el o carte, o copie a acestei legi pe care să o ia de la preoții din neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea. Și îmi imaginez că Solomon, crescut de Natan, așa și-a început împărăția, așa și-a început slujba de împărat și a făcut o copie cu mâna sa a acestei legi. Să nu aibă mulți cai, să nu aibă multe neveste, să nu-și facă mari grămezi de aur. Dar ce s-a întâmplat pe parcurs, pentru că asistăm la o tragedie incredibilă și sunt câteva contraste absolut izbitoare în viața lui Solomon și aș vrea să vă amintesc câteva. Mai întâi, îl vedem la începutul domniei pe Solomon așezat pe catârul tatălui său și spui, uite, un împărat care pornește pe urmele predecesorului. A avut de la cine să învețe și a învățat. Iar acum aplică. Îl vedem imediat câteva versete mai târziu, în 2:12, așezat pe scaunul de domnie al tatălui său, pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Nu ne este descris cum arăta scaunul acesta. În schimb, câteva capitole mai încolo, ne este descris scaunul de domnie pe care și-l făcuse Solomon. Și aș vrea să citim împreună versetele acestea. Capitolul 10, de la versetul 18. Împăratul a făcut un mare scaun de domnie, de fildeș, și l-a acoperit cu aur curat. Scaunul acesta de domnie avea 6 trepte și partea de sus era rotunjită pe dinapoi. De fiecare parte a scaunului erau răzimători, lângă răzimători stăteau 2 lei și pe cele 6 trepte stăteau 12 lei de o parte și de alta. Așa ceva nu s-a făcut pentru nici o împărăție. Ce s-o fi întâmplat cu inima lui Solomon? De cel care stătea pe catârul tatălui său, nu a găsit ca suficient scaunul de domnie pe care tatăl îl lăsase și a simțit nevoia să explodeze în această opulență. Apoi, găsim la începutul domniei sale, în capitolul 3, Solomon iubea pe Domnul și imediat apare detaliul că merge la Gabaon și aduce jertfă Domnului, 1000 de arderi de tot. După care, din nou Solomon îndrăgostit, Solomon a iubit multe femei. Și pentru că a iubit multe femei, cele mai multe erau dintre neamurile date spre nimicire, pentru ca în final acestea să-i întoarcă inima de la Dumnezeu spre idolii popoarelor din care proveneau. Și iarăși mă întreb, unde-i punctul de inflexiune în viața lui Solomon? Ce s-o fi întâmplat cu inima lui de cel care iubea pe Domnul a ajuns târât de iubire în idolatrie? Un alt contrast față de tatăl său, la finalul carierei, David, care așa de mult și-ar fi dorit să zidească casa lui Dumnezeu și pentru că a fost oprit de tatăl din ceruri, el nu a stat degeaba, a căutat un loc pentru casă, a făcut planuri, a făcut schițe, a desenat cu mâna lui obiectele de la cort, a pregătit aur, bani, pietre, lemn, tot ce era necesar pentru construirea casei Domnului și toate acestea i le-a lăsat ca moștenire. De altă parte, Solomon este cel care parcă vrea să adune pentru sine tot aurul din lumea aceasta. Ce contrast între inima lui David, care a bătut pentru planurile lui Dumnezeu și la finalul vieții, în afară de ceea ce pregătise pentru casa Domnului, scrie în cronici că tot aurul pe care îl adunase pentru sine, David l-a dăruit visteriei casei lui Dumnezeu. În schimb, Solomon adună, adună, adună și parcă niciodată nu se mai satură de aur. Și nu în ultimul rând, ce tragedie este să fii după trup fiul lui David, dar în duh să fii fiul lui Saul. David nu s-a putut atinge de unsul Domnului atunci când Dumnezeu, spuneau cei din jurul său, i-l-a dat în mână și de două ori ar fi avut șansa să-l omoare pe Saul, dar alege să nu facă asta. În schimb, Solomon, când își simte amenințată împărăția și când află că Dumnezeu a ridicat pe altul care va lua o parte din împărăția sa, caută să-l omoare. Și ăsta este duhul lui Saul care căuta să omoare pe David, unsul Domnului. Ce trist! Oare unde s-o fi schimbat inima lui Solomon? Ce s-o fi întâmplat în viața lui de a ajuns? A pornit atât de bine și spre finalul vieții vedem selectate tablouri care îl pun într-o lumină proastă. Secțiunea aceasta ar fi împărțită în 3 sau în 4, inclus în capitolul 11. Mai întâi este vorba despre cetățile zidite de Solomon și vedem că a construit o mulțime de cetăți și a reparat și a amenajat hambare și tot felul de lucruri pentru propriile averi. Apoi vizita împărătesei din Seba, bogățiile lui Solomon și nu în ultimul rând capitolul 11 care prezintă căderea sa. Și aș vrea să discutăm despre 3 puncte cheie din viața lui Solomon. Finanțe, faimă și femei. Sunt cele 3 lucruri care l-au dus în cele din urmă la idolatrie. Legat de finanțe, capitolul 9, secțiunea noastră de la 9 cu 10 până la finalul capitolului, debutează foarte interesant cu relația de afaceri dintre Solomon și Hiram. Și acolo vedem o sămânță care încolțește ușor, ușor în inima lui Solomon. La început îi fac o alianță, o înțelegere. Hiram să-i dea lemn de cedru și lemn de chiparos, în schimbul mâncării. Solomon avea să-i trimită mâncare pentru casa împărătească și pentru poporul său. Dar aici, în capitolul 9, aflăm că a primit lemn de cedru, lemn de chiparos și mult aur de la Hiram, care parcă nu apare în înțelegerea inițială. În schimb, Solomon la un moment dat îi oferă acestuia 20 de cetăți. Nu știu exact de ce. Fie el era ocupat cu alte lucruri în acea perioadă. Unii comentatori spun că ar fi fost o garanție pentru un soi de împrumut pe care este vorba de cei 120 de talanți de aur pe care Hiram îi dăduse lui Solomon. Sunt mai multe păreri aici. Cert este că Hiram avea alte așteptări de la Solomon. Și atunci când merge și inspectează cele 20 de cetăți, nu vine să creadă. Solomon, din toată bogăția ta și din înflorești și economia țării tare înflorește, îmi dai aceste cetăți distruse? Ce să fac cu ele, frate? Ce cetăți mi-ai dat, frate? Și în finalul capitolului 9, vedem că se încheie tot cu relația dintre Hiram și Solomon. De această dată vedem cum Hiram se poartă în relația de afaceri cu Solomon. Împăratul Solomon, în versetul 26, a mai făcut și corăbii la Ețoin Geber, lângă Elot, pe țărmurile Mării Roșii, în țara Edomului. Și asta, știți prea bine, este în sudul lui Israel și era o cale de comunicare foarte bună pentru Israel. Și Hiram a trimis cu aceste corăbii, Hiram din nord, a trimis cu aceste corăbii la slujitorii lui Solomon, pe înșiși slujitorii lui, marinari care cunoșteau marea. S-au dus la Ofir și au luat de acolo aur, 420 de talanți pe care i-au adus împăratului Solomon. Dar ce împărat se comportă așa ca și Hiram? Dacă el avea marinari aceștia pricepuți, în mod normal ar fi trimis să-i aducă lui aur. În schimb, Hiram este dispus de dragul relației și poate din ceea ce a învățat din relația cu David, cu tatăl lui Solomon, să pluseze. Și chiar dacă pentru el poate fi o pierdere, îi oferă acest slujitor pricepuța lui pentru a-i aduce din nou aur lui Solomon. Dar acest cuvânt, aur, începe să încolțească în inima lui, în inima lui Solomon. Și odată primește 120 de talanți, apoi încă 420 sunt aduși de corăbieri. Vine împărăteasa din Seba și aduce foarte mult aur. Și apare versetul 14 din capitolul 10. Greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an era de 666 de talanți de aur, afară de ce scotea de la negustorii cei mari și din negoțul cu mărfuri de la toți împărații Arabiei și de la dregătorii țării. Și poate mai intrigant decât acest 666 din versetul 14 este versetul 15. Afară de ce scotea de la negustorii cei mari și din negoțul cu mărfuri, de la toți împărații Arabiei și de la dregătorii țării. Și mă întreb, i-o fi scăpat domnului acest calcul? Nu era domnul în stare să calculeze cât aur și să ne dea suma exactă? Și cu toate acestea, Duhul Sfânt, când așează pe paginile Scripturii cât aur îi revenea lui Solomon, spune că veneau 666 de talanți afară de celălalt aur. Și această cifra compromisului care este prezentată în Apocalipsa, acolo unde nimeni nu va putea să cumpere și să vândă, practic viața ți este pusă în pericol dacă nu alegi să faci compromisul. Această cifră este luată de aici, din Cartea Împăraților, ca și o emblemă care l-a caracterizat în ultimii ani ai domniei pe împăratul Solomon. Finanțele i-au îndepărtat inima de Dumnezeu. O perioadă el a încercat să meargă în paralel și cu Domnul, dar și cu casa Domnului, dar și cu casa sa. Atunci când a făcut rost de lemn parfumat, frumos, mirositor, a făcut urșiori, și pălimare în casa Domnului, dar și în casa împăratului. A încercat să împarce și pe Domnul, dar și propria lui bunăstare. Însă ușor, ușor, începe să acumuleze doar pentru sine. Acum apare acel verset că Solomon mergea de 3 ori pe an la Ierusalim și aducea jertfe Domnului. Și mă gândesc că nu se ducea în sărăcie și aducea un miel sau o turturea sau un porumbel. Nu cred că a ajuns până acolo. Cu siguranță venea cu multe jertfe, cu multe arderi de tot de fiecare dată înaintea Domnului. Pentru că vorba aceea avea de unde. Dar vedem că inima lui începe să acumuleze mai mult pentru sine și se îndepărtează ușor, ușor de planurile Domnului. Apoi legat de faimă, un alt dușman al inimii noastre și un dușman al inimii lui Solomon. Toți împărații pământului, auzind de înțelepciunea lui, auzind de bogăția din Israel, auzind de cât de bine le merge acolo, că aurul, argintul devenise fără preț în Ierusalim și în Israel, vin să-l cunoască pe Solomon. Și nu vin cu mâna goală. De fiecare dată aceștia vin cu foarte, foarte multe daruri pentru împăratul Solomon. În schimb, ceea ce ușor începe să atragă în propria sa bătătură Solomon este faima. Dintre toate vizitele pe care le primește Solomon, Duhul Domnului selectează una singură, cea a împărătesei din Seba. Aceasta, văzând și primind răspuns, văzând ce este în Israel și primind răspunsuri la frământările sale și întrebările grele pe care le avea, declară în final: uimită, a zis împăratului, deci era adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta, dar nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici jumătate nu mi s-a spus. Tu ai mai multă înțelepciune, propășire decât am auzit mergându-ți faima. Ce cuvânt extraordinar! Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi care sunt necurmat înaintea ta, care aud înțelepciunea ta. Și nu în ultimul rând, pentru că așa se cade, să mulțumim zeilor, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău care a binevoit să te pună pe scaunul de domnia lui Israel, pentru că Domnul iubește pentru totdeauna pe Israel. De aceea te-a pus împărat ca să judeci și să faci dreptate. Și parcă accentul cade puțin: ferice de Domnul că te-a descoperit, Solomon. Te-a găsit și ferice că te-a pus pe scaunul de domnie, pentru că de așa ceva avea nevoie Dumnezeu, pentru că El își iubește poporul său. Ușor, ușor, Solomon se îndrăgostește de aceste afirmații și n-aș vrea să-l judecăm ușor. De-o parte, văd în viața mea, atunci când vezi un om extraordinar prin care Dumnezeu lucrează, tendința naturală este să te lipești de acel om. Și mă gândesc, s-ar putea să fi avut o scamă, cum îi spune uneori păstorului nostru după ce îl scutură așa pe umăr. Și mă gândesc că cei din jurul lui Solomon au căzut în aceeași capcană. Ei, testul greu este pentru cel periat de cei din jurul său. Aici vine greutatea testului, să muți toată această slavă înspre Dumnezeu și orice apreciere primești să o spui Domnului. Și mă amintesc de câte ori am căzut la domeniul acesta. Mi-este și rușine să vă spun. Poate, în particular, dacă veți dori, o să vă spun câteva faze absolut hilare din viața mea în care m-am mândrit pentru niște lucruri pe care nici măcar nu le făcusem, doar pentru că cineva îmi rostea numele într-o predică sau doar pentru că, Doamne iartă-mă. De asta, nici pentru Solomon nu a fost ușor. Pentru că veneau din toată lumea și pompau cu cuvinte de acestea extraordinare: ce împărăție frumoasă, ce împărat extraordinar, ce împărat înțelept, ce om extraordinar. Și ușor, ușor, Solomon nu a mai fost în stare să canalizeze înspre Dumnezeu slava aceasta și ușor a început să oprească și pentru sine. Apoi, un alt capitol dureros din viața lui Solomon, acela legat de femei. Aici, cum spuneam și la Ezra, când mă întreba Iuli ceva din secțiunea asta, a zis că prea multe nu poți să adaugi. Citești cifra aceasta și nici nu îndrăznești să te întrebi ce-o fi fost în mintea lui Solomon de a a avut așa de multe soții, pentru că pare un tărâm minat. Dacă mergi să înțelegi ce a fost în mintea lui, s-ar putea să nu mai ieși de acolo. Și mi-e teamă de lucrul ăsta. Dar mintea lui cu adevărat s-a îmbolnăvit. Și nu i-au mai ajuns soțiile, nu-i mai ajungeau încă una, încă una, încă una. Și mă gândesc că din când în când mai făcea curat Solomon prin camera sa, deși împăratul nu dădea cu aspiratorul în palatul său, dar mai dădea peste, într-o cutie, peste o bucată de papirus pe care o scrisese în tinerețea lui. Și era vorba de legea din Deuteronom 17, acea poruncă specifică pentru împăratul. Și citea acolo să nu aibă femei multe. Bine, dar Dumnezeu nu spune specific ce înseamnă multe. Și apoi citea să nu aibă mari grămezi de aur. Nu am mari grămezi de aur, am făcut mai mici, mai multe. Și să nu aibă mulți cai. Și aici un alt capitol unde Solomon se vede că și-a lipit cu totul și cu totul inima de niște planuri absolut personale. Și chiar aș vrea să citesc cele două versete din finalul capitolului 10. Solomon își aducea caii din Egipt, o ceată de negustori a împăratului se ducea să ia cu grămada pe un preț hotărât. Un car se aducea din Egipt cu 600 de sicli de argint și un cal cu 150 de sicli. De asemenea, aduceau cai cu ei pentru toți împărații hetiților și pentru împărații Siriei. El era cel care controla absolut comerțul cu cai și cu care. Era un fel de tăricianu care pentru a-și proteja afacerea vânzând mașini noi a introdus taxe de primă matriculare. Cred că Solomon, singurul lucru pe care îl regretă și nu-l poate scrie în Eclesiastul, că n-a avut el ideea cu taxa de primă matriculare sau taxa de poluare. În rest, omul ăsta a știut și din piatră seacă să scoată bani. Și din piatră seacă a scos bani pentru sine, pentru bucuria lui. Și apar detalii de acestea că erau aduși păuni și maimuțe. Asta arată opulența spre care tindea mereu și mereu inima lui Solomon. Ce s-a întâmplat cu inima lui? Solomon a primit din partea lui Dumnezeu o slujbă extraordinară, să păstorească poporul Domnului. Dumnezeu i-a revelat planul său. Tu îmi vei construi casa mea și toate popoarele vor fi binecuvântate prin intermediul lui Israel. Cu toții vor veni să mă cunoască pe mine. I-ar fi spus cu cuvintele mele domnului Solomon. Solomon a ridicat casa aceasta și a ridicat și propria casă, ceva mai mare decât a domnului. A primit înțelepciune extraordinar de multă de la Domnul și tot mecanismul era pus în funcțiune. Și împărații pământului veneau de pretutindeni să-l cunoască pe Solomon. Solomon, la punctul acesta, ar fi trebuit să ia atitudine la fel ca Iosif și la fel ca Daniel în Babilon altădată și să spună: eu nu sunt în stare de absolut nimic. Tot ce am e de la Domnul. Înțelepciunea nu e a mea, eu nu am putut să fac nimic pentru a crește înțelepciunea aceasta, ci este 100% un dar și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu revelează cuiva un plan, și ăsta e un lucru foarte frumos, Dumnezeu revelează, dacă îmi revelează mie ceva, îmi revelează ceva ce eu niciodată nu voi putea face, ci ceva ce doar El va putea să facă prin mine. Eu nu pot decât să mă pun la dispoziția lui și el să-și ducă la capăt lucrarea prin mine. Solomon, în schimb, a început să creadă că el poate să facă ceva pentru Domnul. Și făcând pentru Domnul, a ajuns să facă pentru sine. Și mă îndrăgostisem așa de tare de gândul acesta. Când Domnul îți revelează ceva, este ceva ce tu nu poți să faci de unul singur, ci doar Domnul poate să facă prin tine. Și m-a mostrat Domnul că exact când frământam asta și îl acuzam pe Solomon că a căzut aici, m-am găsit în lumina aceasta proastă și m-am dat seama cât de tare călăream mesajul acesta și cât de deprins eram de el și Domnul nu mai avea loc absolut deloc acolo. Finanțele, faima, femeile. A început ca un erou. A început incredibil. Și Îmi pare rău că noi nu avem capacitatea să studiem prima parte a vieții lui Solomon fără să știm tot ansamblul. Și parcă căutăm peste tot să-i găsim chichițe. Dar începe extraordinar Solomon, absolut extraordinar. Gândiți-vă că slava lui Dumnezeu umple templul și preoții nu mai puteau sta acolo, ca și în vremea lui Moise. Dar ajunge în dezastru, spre finalul vieții. Nu a crezut cu toată puterea lui că slujba pe care a primit-o o putea face doar Domnul prin el. Și închei cu acest gând, să nu-l judecăm prea aspru, să ne gândim că a avut un test foarte greu de luat. Și Iulie îmi făcea paralela aceasta care mi-a plăcut foarte mult între testul lui Iov și testul lui Solomon. Iov a pierdut tot și Solomon de cealaltă parte a primit tot. Eu am încercat să mă pun și într-o situație și în cealaltă și am văzut că în necaz inima mea e mult mai lipită de Domnul. În schimb, când toate merg de la sine, inima mea se îndepărtează tot mai mult de Domnul și se împietrește. Pentru că, la urma urmei, nici nu mai ai nevoie de Domnul, că toate îți merg bine atunci. Să nu judecăm prea aspru, să ne uităm cu teamă la greșelile pe care le-a făcut și să tragem semnale de alarmă pentru sufletul nostru. Amin.